Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Václav Petráš, sportovní psycholog, spolupracující s organizacemi jako je HC Oceláři Třinec nebo Český hokejový svaz. Je zakladatelem portálu Psychologie výkonu a autorem knihy Psychologie vítězství. Vašku, ahoj.
Ahoj Karla, díky za pozvání.
S velkou radostí. My už jsme tě letos pozvali do jednoho pořadu a tím bylo fórum Bez frází Barbory Černoškové, které šlo, tenhle díl šel v premiére 21. dubna, vlastně bylo to Odušením zdraví, kde jsi byl hostem Báry už zmíněný a byl jsi tam spolu s Markétou Nauš a Davidem Rozehnalem. Byl to bezvadný díl, můžeme samozřejmě připomenout všem našim posluchačům a divákům. Můžete se podívat v archivu České televize nebo na YouTube Bez frází nebo na většině podcastových platform pro vás, který to máte rádi do uší. Vašku, byl to pro tebe první setkání s Bez frází?
Tak samozřejmě ve formě takového živého rozhovoru ano, ale jelikož se pohybuju v oblasti sportu od malička v podstatě, tak samozřejmě ten projekt dlouhodobě sleduju. Spousta i sportovců, se kterými já pracuju, tak jejich příběhy jste třeba sdíleli. Takže samozřejmě nejednou jsem zabrousil právě ať už do online verze nebo do knižních verzí vašich rozhovorů, takže určitě je mi to velmi, velmi blízké ten projekt.
To děkujeme, to nás těší. A kdy jsi se setkal s Bez frází úplně poprvé?
Já si pamatuju právě, že takhle, když se různě bavím se sportovci a já rád používám příběhy. Je to něco, co si myslím, že právě skrze příběhy, skrze sdílení různých inspirací, jde toho někdy vysvětlit mnohem více než skrze nějakou teorii. A právě takhle si pamatuju, že jsem se s jedním sportovcem o tom bavil, dával jsem mu já nějaké příběhy o různých sportovcích, se kterými jsem se setkal třeba v zahraničí a on mi právě dal tip na to, že teď hodně sleduje Bez frází a že tam právě takovéhle příběhy si čte, takže jsme se o tom začali nějak bavit a to si pamatuju, že bylo vlastně poprvé, kdy jsem to zaznamenal a od té doby se to nějak odpíchlo.
Jak jsi zmínil, my jsme příběhová firma, snažíme se vyprávět příběh, který je třeba vyprávět. Tak mě zajímá ten tvůj příběh vůbec. Kde to začalo, kde začalo to, čemu se teďko vůbec jako věnuješ?
Ono, to čemu se věnuju, vychází z mojí obrovské lásky ke sportu a to ani možná není jenom láska, to je prostě, mě sport strašně dává smysl. Rozumím sportu, sport mi přijde férový, přestože samozřejmě najde se spousta věcí, které nejsou úplně 100% férové, ale veskrze, když se na to člověk podívá z dlouhodobého úhlu pohledu, tak sport je logická věc, která za odvedenou snahu, za efektivní snahu, tak člověk za to dostává ten pokrok a za to nakonec dostává nějaké výsledky. A to je super. To je prostředí, které se mi tudíž obrovsky líbí a od malička mě to přitahovalo, ať už jako aktivního sportovce, ale jsem i ze sportovní rodiny. Můj taťka je bývalý volejbalový trenér, moje ségry hrály pod ním volejbal, takže i když jsem nebyl já na svém tréninku, tak jsem byl na jejich tréninzích nebo na jejich soustředěních. Je to prostě místo, kde skutečně se orientuju velmi dobře. No a když jsem potom tak nějak hledal, když mi došlo, že nebudu vrcholovým sportovcem, když tak nějak jsem dospěl k tomu názoru, že nebudu tebou, například házené, tak jsem hledal tu cestu, jak být u toho sportu i tak, jak využít zase svoje třeba jiné silné stránky, které si myslím, že mám. A nakonec, když mi tak nějak docvaklo, že existuje něco jako sportovní psychologie, tak jsem si okamžitě řekl, jo, to je přesně ono a dává mi to naprostý smysl a šel jsem si od té doby zatím.
My musíme zmínit, to mi ohromně těší, že ty jsi byl házenkář do nějakých 15 let a já jsem se to dověděl až dneska, to je vždycky na tom potěšující, že člověk se vždycky v každý moment může obohatit a ty informace jsou kolikrát jako velmi, nebo ty cesty jsou velmi zajímavý. My jsme se setkali někdy v minulých letech, už teďko nevím, jak je to dlouho, ale už je to velmi dlouho. Ty jsi byl na házenkářském kempu v Třeboni a já jsem tam byl hostem a učil jsem vás střílet, nebo co jsi mi to vyprávěl?
Přesně tak, pamatuju si, že z nás učil takové pokročilé techniky zakončování skřídla, z protiútoku, naznačení střely, potom ještě nějaká rychlá klička, tyhle ty věci. Jo, shodou okolností o tomhletom kempu já píšu právě i v knize Psychologie vítězství, přímo ty tam nejsi zmíněný, ale pamatuju si právě tenhleten kemp, že mi obrovsky třeba otevřel oči ohledně toho, jak může vypadat variabilní sportovní trénink, protože my jsme tam měli skutečně spoustu aktivit, taneční aerobik, kickbox aerobik, spousta netradičních věcí a mě to úplně otevřelo obzory ohledně toho, že když si to člověk trošku tak nějak odhodí nějaké stereotypy, jako ježiš, tady nějaký tanec, co to pro boha bude, tak vlastně zjistí, že všechno má něco do sebe a může ho to obrovsky posunout a naopak to může obrovsky rozbít ten tréninkový stereotyp. Takže tenhle ten kemp mě toho hodně naučil, nejenom z hlediska zakončování skřídla, ale ze všech možných úhlů pohledu.
To mě velmi těší, že po takové době nás vedly cesty dohromady. Já jsem si to bohužel nepamatoval, ale těší mě, že jsi mi to takovouhle formou připomněl. Když říkáš, že zjistil si teda, že na vrcholovou úroveň to v určitém věku teda není, tak kdy to začalo jako v pubertě, že by ses už mohl věnovat té psychologii nebo sportovní psychologii? Protože na univerzitě, kterou si absolvoval v Brně, Masarykovou univerzitu, jestli to říkám dobře, tak už to bylo asi jasný.
Bylo to na 90% jasné. Já jsem si tam vybral takovou ještě dvojoborovou cestu na začátku v bakaláři, kdy jsem šel na kombinaci psychologie a mediální studia a žurnalistika a v té době jsem ještě váhal nad sportovní žurnalistikou. Ale velice brzy, v podstatě během prvního semestru, jsem si to ujasnil, že ta žurnalistika není úplně ten směr, kterým chci jít a rozhodl jsem se jít tou cestou té psychologie, i když nakonec píšu hodně v podstatě, takže využívám v podstatě obojí. A jo, ono během té puberty, myslím si, že už se tam některé věci tak nějak pomalu tvořily, právě třeba můj zájem o záležitosti týkající se ať už psychologie, sociálních věd obecně, ale mě třeba zajímalo v té době i hodně filozofie a ono člověka to možná překvapí, ale v něčem antická filozofie i ohledně výkonnostních záležitostí toho může říct docela hodně. Takže už tam to tak pomalu, řekl bych, bublalo některé ty věci, ale úplně naplno se to vlastně utvořilo až těsně před tou výškou.
Tady od toho tě nenechám odejít, přestože jsem tam měl primárně jinou otázku. Antická filozofie se týká sportovního výkonu v jakém pohledu?
Já si pamatuju, když jsem se začal seznamovat s věcmi, jako je Platón a Aristoteles a tyhle ty věci, já jsem měl takovou velice zvláštní představu o tom, co to bude. Já jsem si myslel, že to budou takové staré texty plné starých informací. Že? Protože jsem si říkal, za ty 2500 let jsme se přece museli šíleně posunout dopředu a to už vůbec nebude aktuální. A ono, ten text skutečně je starý. To není úplně čtivý text na první pohled, ale když vlastně člověk tak nějak si to trošku rozloží a zjistí, o čem se tam vlastně mluví, tak v řadě případů to jsou věci typu, že já nevím, dám příklad, prostě člověk se často nechává ovlivnit iluzí nějakou, místo toho, aby řešil tu reálnou nějakou záležitost, to, co může v tu chvíli ovlivnit, což je úplně běžné téma, které řeším se sportovci dnes a denně, že více řeší v hlavě nějakou iluzi toho, co se stane, když udělám chybu, než aby se zaměřil na to, co z toho reálně můžou ovlivnit. Takže jsou tam takové střípky, si myslím, fakt velice takových moudrých věcí, kde mi to hodně tak nějak ukázalo, že jsme se za těch 2500 let až tak moc neposunuli v některých věcech.
Že se člověk točí neustále dokola. Souhlasím, vidíme to nejenom na psychologii, na dalších aspektech života. Když jsi teda jsi se rozhodl pro tuhle cestu, tak mě zajímá ten začátek tohodle poznání, tak bylo to na základě toho, že ty sám jsi si chtěl posunout, ty sám jsi si chtěl zlepšit, nebo od začátku jsi měl spíš jasno, že chceš jako rozvíjet a posouvat v ostatní?
Šlo to ruku v ruce určitě. Asi neřeknu nic tajného, když řeknu, že já si obrovsky rozumím s lidmi, kteří touží být skvělí v tom, co dělají. A jeden z těch důvodů je, proč já toužím být skvělý v tom, co dělám. A myslím si, že tohleto, proto nám to výborně třeba rezonuje takhle potom s těmi sportovci, že když někdo takhle mi říká, tyjo, prostě mě rodiče říkají, mě spoluhráči říkají, mě trenéři říkají, že to je dost dobré. To, jak hraju, je dost dobré, že už tak jsem dobrý, že už tak odvádím fantastickou práci, ale mě to nestačí. Já cítím, že můžu být ještě lepší. A říká mi, a já vím, že tomu nejspíš nerozumíte, já vím, že prostě to nikdo nechápe. A já si v tu chvíli říkám, ne, já tomu naprosto skálopevně tomu rozumím, protože sám to tak cítím. Pořád hledám způsoby, jak se posouvat, nebo jak vymýšlet ještě efektivnější cestu, jak předat nějaké znalosti, jak předat nějaké informace. Takže myslím si, že ta touha po kvalitních výkonech, po konzistenci, po rozvoji toho potenciálu, tak vycházela z obou směrů a že člověk nemůže stát na místě, že jo? Prostě i sport se vyvíjí, sportovní psychologie se vyvíjí a myslím si, že je to potřeba tak nějak být odhodlaný, dělat věci stále lépe a lépe, být otevřený té změně, aby člověk mohl tu práci dělat dobře, aby mohl tudíž posouvat ty sportovce efektivně.
Ty s tím pracuješ, tak je s prostředím individuálním, subjektivním a když řekneš to být skvělej, tak každý to má vlastně v sobě jinak. Tak co pro tebe znamená osobně být skvělý?
Já jsem si zavedl takový jeden návyk, který mi v tomhle tom trochu pomáhá. Já, když jsem byl mladší a ještě takový neskušený, tak jsem býval z každé věci dost nervózní, z každé konzultace, z každého semináře, ale i teď bývám nervózní, to nebudu vůbec zakrývat, myslím si, že na tom ani není nic špatného. Ale trošku já jsem si potřeboval ujasnit, jak potom vypadá reálně třeba ten můj výkon. A to, co jsem začal dělat, je, že po každé konzultaci, po každém semináři jsem přišel domů za mojí manželkou a nějak jsem jí dal takové rychlé zhodnocení. Dal jsem si nějakou známku a řekl jsem, tohle se mi povedlo, tady si myslím, že jsem dobře zvládl tohle, ale tady třeba vidím nějakou rezervu. A čistě na základě třeba tohohle, že sám sebe takhle hodnotím, sám u sebe si všímám různých rezerv, různých míst, kde to může být ještě lepší a že za ty roky vidím, že ty známky jdou postupně třeba nahoru, že jsem schopen se držet více třeba té dvojky, že to nepadá pod tu dvojku ani když mám fakt debilní den třeba během toho semináře a že jsem naopak schopen posouvat tu hranici toho, jak vlastně moje dvojka vypadá, nebo jak potom vypadá ten jedničkový výkon při nějaké skvělé konzultaci, tak tam já třeba vidím ten posun. A to je to, co mě zajímá, že jo? To je ten nejlepší soupeř, kterého člověk může mít. Překonávání těch svých vlastních předchozích nějakých limitů a toho, co dřív považoval za standard, tak jak to postupně kruček po kručku zlepšovat. Takže to je asi pro mě. V okamžiku, kde já cítím, zlepšuju se, posouvám to, tak v tu chvíli si říkám, odvádím dobrou práci a mám pocit, že jdu naproti tomu, abych byl skvělý.
V čem všem se známkuješ?
Asi hlavně je to pro mě takové to, dokázal jsem tomu člověku nebo těm lidem, tomu týmu dát konkrétní návod nebo konkrétní inspiraci, jak se posunout. To znamená, to je pro mě nejpodstatnější, aby já jsem zažil spoustu přednášek, které obsahovaly spoustu chytrých slov a spoustu zajímavých myšlenek, ale na konci z toho člověk odešel a říkal si, dobře, takže co mám teda zítra dělat? Nebo co mám teda změnit na příštím zápase třeba? A to je asi to, co se vždycky si snažím pohlídat, nebo co, za co já si dávám dobrou známku, když mám naopak pocit, tenhle ten hráč ode mě odešel a viděli jsme se třeba půl hodiny, ale odešel ode mě a vím, že má jasnou inspiraci a jasný cíl teďkom, co dělat od příštího tréninku a potom od příštích zápasů, aby se třeba zlepšil v té koncentraci, kterou se mnou chtěl řešit. Takže to je asi takové hlavní kritérium, když vidím, že došlo k pochopení, došlo k předání skutečně tak nějak těch informací a nejenom k tomu povrchnímu vlastně popovídání si.
Zároveň dát sobě relevantní zdravou zpětnou vazbu není jednoduchý. Tak jaká k tomu byla cesta? Protože předpokládám, že to bylo všechno nejenom nejednoduchý. Kdo tě s tím pomáhal vlastně?
Já mám obrovskou oporu v rodině. Moje manželka je v tomhletom fantastický parťák. Ona zažila mé úplně první semináře, kde jsem byl před nimi tak nervózní, že jsem málem odmítl odejít ze záchodu, protože mi bylo tak až nevolno prostě z té nervozity a zažila to a viděla to a vidí teďkom nějaké změny, ke kterým postupně dochází a stejně tak mý rodiče, moje sestry jsou pro mě obrovský zdroj inspirace, s mým taťkou vždycky můžu probrat záležitosti týkající se toho, jak zkusit tenhle tým třeba co nejlépe nachystat, já nevím, na playoff, on má taky spoustu zkušeností, spoustu nápadů a je pro mě taková vrba trošku v tomhle tom, že prostě vždycky od něho můžu odpinkat nějaké třeba svoje myšlenky, svoje nápady, něco s ním takhle probrat, takže oni jsou mi obrovskou pomocí v tomhle tom a samozřejmě myslím si, že každý zná takové to, že naše hlava má velmi dobrou schopnost vyhledávat chyby, že jo, tak nějak si všímat toho, aha, tak to bylo špatné. Tady ten seminář se mi nepovedl a tam ten klient třeba vypadal, že ho to moc nebavilo, ten, který se zúčastnil třeba toho semináře. To ta naše hlava dělá velmi přirozeně, ale někdy je potřeba se na sílu v podstatě naučit to vyvážit i tou pozitivní zpětnou vazbou a tak nějak si všimnout toho, OK, ale tohle zafungovalo dobře. A tady tenhle ten naopak člověk si zjevně z toho semináře odnesl užitečné věci a to jsem taky potřeboval prostě u sebe trošičku na začátku podpořit, aby to sebevědomí se prostě neskládalo jenom z toho, buď je to dokonalé, anebo to je na prd, ale aby člověk chápal, ne, ono to nikdy nebude úplně dokonalé, ale to neznamená, že tam není spousta dobrých věcí, od kterých se dá dál odpichovat a na kterých jde dál stavět.
Mně se líbí, že teďka na tom, co děláš, se můžeme odrazit od tebe. Takže ty jsi byl na tom záchodě, bylo tě špatně. Tady můžeme říct, že jsi se z toho málem posral. To se jako v pohodě dá, to se v pohodě dá říct, je to tak, a díky, že to takhle říkáš na hlas a přiznáváš. Tak co vlastně spustilo tenhle stav, že jsi z toho měl takovej strach, že jsi málem nevyšel na to pódium?
To je taková kombinace, že jo, neznáma, byla to první taková přednáška, já jsem byl úplně čerstvý student po škole a navíc u mě je to specifické, my postupně se to možná bude měnit v Česku, ale já jsem ještě musel studovat klasickou psychologii, no a sportovní psychologie jako taková nebyla obor, takže to všechno byly moje myšlenky, to byly moje přístupy, které já jsem si nějak dal dohromady, v podstatě samostudiem během těch let na univerzitě, takže neměl jsem ještě úplně ověřené, bude to dávat smysl, nebude to dávat smysl, bude to funkční, nebude to funkční. Musím říct, že jsem měl v sobě takové to vnitřní přesvědčení, že tam je ten potenciál na to pomoct těm sportovcům, předat jim užitečné informace, a to mě nakonec dostalo z toho záchodu a to mě dostalo do toho, abych tomu šel nějak naproti, ale je to prostě vystoupení, že jo, z té komfortní zóny směrem do neznáma, směrem do místa, kde prostě je člověk hodnocený najednou těmi účastníky toho semináře, a to není příjemná úplně věc, ale vždycky se v tomhletom snažím být nepokrytecký, a když chci po sportovcích, aby se zlepšovali skrze akceptování toho, že součástí toho rozvoje jsou chyby a jsou neúspěchy a že naopak jim to může něco dát, tak vždycky si v tu chvíli říkám, musím být dobrým vzorem. A i když se tady třepu prostě na tom záchodě, tak kdo jiný než sportovní psycholog by měl být schopen z toho vyjít a podat nějaký výkon, že jo? Takhle vždycky o tom uvažuju a myslím si, že i to mi trošku někdy pomáhá to nasměřovat nakonec tam, kam je potřeba.
100% ano a souhlasím a věřím, že nás poslouchá spousta mladých sportovců. A proto bych se chtěl dostat k tomu, co je důležitý, protože ty už to naznačil před chvílí. Tam je důležitý, že ten stres způsobil stav, který jako neexistuje, který ty jsi si představil. Ty jsi si představil z nějaký něco, nevím, nějaký tygr, když to jako, takhle jako imaginárně popíšu, který tě sežere. A jak ten tygr vypadal? Vzpomeneš se ještě na to?
Tak mě do dneška napadají, že jo, to jsou takové ty typické potom šílené nervózní myšlenky, jako všichni se ti budou smát, nebo prostě tam ti nějaký sportovec řekne, že to je totální blbost a že byl na přednášce jiného psychologa a že to bylo 100x lepší. Že jo, takové, ta hlava dokáže vymyslet spoustu zajímavých variací těchto myšlenek. A ano, ono je přesně, to je takový ten stav, kdy je důležité chápat, že někdy nás to dostane do totálních iluzí. Ale já třeba k tomu řeknu jednu historku, která si myslím, že je důležitá, aby právě mladý člověk to chápal. Já když jsem se učil na státnice z psychologie magisterské, tak několik týdnů před těmi státnicemi jsem takhle opakovaně se probouzel nervózně, vystresovaně ze spaní a napadala mě konkrétní obava, napadala mě konkrétní myšlenka. Co když si vytáhnu otázku číslo 7? To bude průser. Jestli si vytáhnu 7, tak to je velký průser. Ale reagoval jsem na to takovým tím způsobem jako v klidu, ještě to je malá statistická pravděpodobnost. A spíše jsem to stahoval takovým tím směrem, podívej, 1 až 5 umíš krásně. A teď jsem si říkal, 8 umím úplně fantasticky, tady mám tenhle ten příklad nějaký a tak dále. No, nebudu to natahovat, vylosoval jsem si 7 na státnicích a okamžitě jsem věděl, že to je tedy velký průser. Vyletěl jsem na poprvé z těch státnic, čekalo mě půl roku úplně zbytečného odkládání, tudíž ukončení toho studia, než jsem to mohl si zopakovat ty státnice, ale mě tohle právě přesně naučilo, že ne všechny takovéhle nervózní myšlenky jsou vymyšlené. Že jo? Některé vycházejí skutečně z toho, že nejsme na něco třeba úplně dobře připraveni a ta hlava nám velice dobře detektivně v tu chvíli říká, tohle není ještě dost nachystané, tak jak by to mělo být.
Dej si na to pozor, dej si na to pozor.
Tak, kdybych jenom na to zareagoval a podíval se na tu 7, věnoval tomu jeden den, tak jsem nevyletěl z těch státnic. A o tomhle tom se teď hodně bavím s mladými sportovci.
Já jenom, jestli můžu doplnit, tak aby to bylo krystalicky jasné, tak je rozdíl mezi intuicí a vlastně nereálnou myšlenkou. A samozřejmě někdy ji rozlišit je možná těžký, ale to je možná taky tím, že se víc díváme ven a mní dovnitř.
Přesně, je to někdy velice těžké rozlišit ty různé druhy vlastně těch obav a těch šelem, které nás tu chvíli napadají. Ale za mě to hodně naučilo najít spíše takový partnerský vztah s tou nervozitou, vidět její výhody. A výhody nervozity jsou docela značné. I z hlediska nějakého nabuzení, z hlediska toho adrenalinu, který nám to může dát. Když ji dobře nasměřujeme a když ji dobře využijeme, tak se jí vůbec není potřeba bát. Ale přesně, je dobře potřeba tak nějak být sebereflexivní, všímat si toho, co nás napadá, proč nás to napadá, dělat si takový inventář těch vlastních nějakých šelem, připravovat se na ně, vědět o nich a díky tomu potom na to být schopen lépe zareagovat.
tohle je téma, který je velmi zajímavý a říká, že ty nervozity je třeba využít to nejenom ve sportu. Tak pojďme to trošku rozebrat víc.
Pro mě, já když dělám teď třeba semináře, tak já jsem to začal dělat trošičku jinak. Já jsem dřív dělal jako klasické semináře, prezentace, PowerPoint, prostě body, ale když jsem tak přemýšlel o nejlepších prezentacích, které jsem kdy v životě viděl, tak to nikdy nepoužívalo PowerPoint. Byl to prostě člověk, který tam přišel a mluvil. A tak já jsem se rozhodl, budu to dělat takhle. A trošku mě to vystavuje někdy tudíž do samozřejmě takové rizikové pozice, že jo? Protože mít 4-hodinový seminář a nemít absolutně žádné podklady o tom, co tam kdy, jak budu říkat, tak není úplně lehké. Ale já to právě využívám takovým tím způsobem, že nejlepší nápady na ten seminář mě napadají večer předtím, kdy právě jsem nervózní, ježišmarja, co tam budu říkat a jak tam budu mluvit a ta hlava mi vyhazuje. Někdy fakt až jako, netroufnu si říct, geniální nápady, protože prostě jede na plné obrátky, protože jsem se vystavil sám sebe do trošku hold, nekomfortní pozice, ale my zase máme nějaké adaptační mechanismy na to, abychom si s tím poradili. Takže v tu chvíli ta naše hlava s tím pracuje, ta kreativita pracuje a když k tomu právě takhle přistoupíme, že nebudeme z toho panikařit, ale řekl bych, využiju to ve svůj prospěch, tyhle ty neúplně příjemné stavy, ale stavy, které mě můžou někam vlastně posunout, i třeba kreativně, tak si myslím, že tohle je třeba jeden z těch způsobů. Stejně tak mně se teď třeba stalo, že se mi propojily dvě různé nervozity. Před pár měsíci se nám narodilo dítě a samozřejmě jsem byl nervózní.
Gratulujeme, samozřejmě.
Děkuju. A zrovna v té době jsem i dopisoval knížku druhou. A mně se to tam tak propojilo, že já jsem se probouzal zase v té nervozitě z toho, jak to bude zdravotně všechno a tak dále. A ta hlava mi vyhazovala různé nápady k té knížce. Jakože, aha, bacha, tady v téhleté kapitole vlastně říkáš něco, co úplně nesedí k tomu, co říkáš tady v téhleté kapitole. Úplně jsem viděl, jak prostě ta hlava funguje na plné obrátky a snaží se ten adrenalin někam nasměřovat, někam, kde může se něčeho chytit, může s něčím pracovat. Takže já fakt v tomhletom si troufnu říct, že mám tu nervozitu docela rád, i když vím, že to není příjemné. To nejsou příjemné stavy, takové to, když je nám třeba nevolno až a buší nám to srdce a potíme se. Jasně, že to není úplně příjemné, ale může to být velmi užitečné.
Jedna z věcí, pak se ti zeptám, jaký techniky k tomu používáš, který určitě používáš, abys to nasměřoval správným směrem. Ale jedna z věcí, kterou si říkal, já si myslím, že nejenom u sportovního výkonu, ale vždycky ten sportovní výkon je takový dobrý, protože to tady a teď a ten show tam je jasně daný, což možná v běžném životě až tak vždycky úplně není. Tam je to kolikrát běh na delší trať. U té nervozity, nebo co já mám zkušenost, tak ten je dobrá a ten výkon je pak většinou dobrý, když je tam maximální těšení se na to, co mě čeká. Ta nervozita kolikrát může být jako hodně velká, jako fakt hodně velká, ale když je to vyvážen tím, že prostě hraju ten velký zápas, který opravdu chci hrát a že je to něco, co ve mně tak jako rezonuje, přestože mám nervozitu z toho, jak to dopadne a jaký to bude, tak většinou to bývá dobrý.
Souhlasím. Že a to je ta drobná potom třeba odchylka právě v tom nastavení. Jestli tam jedu a jedu se vyhýbat něčemu do toho výkonu a je to důležitý zápas, takže hlavně nesmím dělat chyby a hlavně nesmím pokazit začátek, anebo přesně tam jedu natěšený, protože vím, že jsem připravený na tu výzvu a že vím, že mám nachystané ty věci z toho tréninku, že se o ně můžu opřít a těším se na to, jak mi zafungujou i pod tím velkým tlakem. To je úplně pro mě základ cesty k tomu, aby ta výkonnost pod tlakem byla dobrá, aby přesně tam tohleto ziskové nastavení, ta zisková interpretace, aby tam k ní docházelo. Takže naprosto s tím souhlasím, s tou nutností těšit se na to. A ono to není nikdy jednoduché, že jo? A zase bych úplně neříkal, prostě nuťte se do toho, že si budete tvrdit, že se na to těšíte, když to tak reálně necítíte.
To nejde ani.
Tak, to nejde, přesně tak. Ale jsou způsoby, jak třeba v tu chvíli, když mě to jediné, na co dokážu myslet, je ježišmarja, hlavně nesmím pokazit začátek, tak aspoň to, co se snažíme dělat se sportovci, je, že vezmu takový ten vyhýbavý motiv a dostanu ho teda do nějaké pozitivní roviny. Dobře, takže jak to vypadá? Když hraju dobře na začátku, jak to vypadá? Jak se chovám? Jak komunikuju? Jak tam nastupuju do toho zápasu? A převést to do těchto těch věcí, které můžu nějak se na ně připravit, můžu s nimi nějakým způsobem pracovat. A to je zase drobnost, kde ale z toho původně vyhýbavého nastavení jdeme do toho ziskového nastavení nakonec, i když se třeba ten sportovec necítí úplně úžasně.
A využijeme tělo samozřejmě, ať už dechový cvičení, nebo toho, jak jsi říkal, jak se cítím, když do toho jdu nastavený dobře, to si myslím, že je důležité, aby ta každá buňka toho těla to v nejlepším případě cítila. Co používáš teda ty za techniky? Nějaký jsme asi naznačili rovnou teďko v tom, co říkáme, ale ty, co funguje tobě? Když jsi teda nervózní na přednášku.
Jo, asi když jsem hodně nervózní třeba před právě nějakou přednáškou, tak rozhodně to sklidnění dýchání je prostě taková, to není kouzelná věc, že jo? To nás nedostane ze stavu totální nervozity do stavu totálního klidu, ale je to velmi často takový dobrý startovací bod, abychom trošku tu fyziologii toho těla popostrčili do toho klidnějšího stavu a abychom i něco našli pro tu naši koncentraci raději, než se vrtat v nějakých negativních nervózních myšlenkách, tak raději se zaměřit třeba na rytmus toho dýchání, takže to je třeba jedna věc, kterou já bych určitě třeba použil. A potom já hodně pracuju prostě se svým sebevědomím z toho hlediska, že se snažím mít připravené konkrétní argumenty, proč i když jsem teď třeba nervózní, proč vím, že mám na to podat ten výkon a mám konkrétní věci, mám konkrétní i vzpomínky, které v tu chvíli jsem schopen si trošku vybavit a snažím se tam si vybavit nejenom vím, že umím podat dobrý výkon, ale i takové to, a když podám dobrý výkon, jak to vypadá. A třeba pro mě specificky, a to možná je vidět i tady v tomhle rozhovoru, já když mám čistou hlavu, tak já mluvím rychle, já mluvím intenzivně, já hodně gestikuluju, prostě tohle to je můj styl
komunikace. To je flow, to je flow.
Já takhle nejsem úplně v běžném životě, to by mě manželka zabila, kdybych takhle pořád prostě fungoval v běžném životě, ale v takové té výkonnostní rovině to já potřebuju. A to já třeba vím, že i když jsem teď hodně nervózní a necítím se úplně dobře a úplně si nevěřím, tak já potřebuju se takhle rozjet. Já se potřebuju rozjet z toho kopce, pustit to tam. Někdy se i vyloženě tak schválně vyprovokuju, že řeknu něco jako tak a čtyři nejdůležitější věci z hlediska práce na sebevědomí je tohle a tohle, i když ještě v tu chvíli vůbec netuším, o čem tam chci mluvit, ale prostě se donutím na nic jiného nemyslet, jenom se musím teďkom prostě rozjet a najít něco, něco najít do těch čtyř nějakých důležitých bodů. Takže tohle jsou třeba techniky, které já hodně používám. Mám fakt dobrý přehled o tom, když je to dobré, když se cítím dobře, když podám dobrý výkon, jak to vypadá, jak k tomu přistupuju a vím, že jsem schopen se do toho vracet, vím, že jsem schopen se k tomu přibližovat, i když tam ten pocit úplně dobrý není.
Takže ty jsi spíš ten typ, který si to jako zracionalizuje?
Jsem hodně logický člověk určitě, 100% ano.
Jak pracuješ s lidma, s mládeží třeba, který to mají přesně opačně než ty?
Snažíme se využít potom, naprosto ti rozumím, že snažíme se najít způsoby, jak to jejich emoční třeba nastavení těsně před tím závodem, před tím zápasem dostat do té pozitivnější roviny, aby to nebylo jenom takové to, musím se na sílu prostě do něčeho dotlačit, ale aby skutečně dokázali najít způsob, jak tím, jak se tam budou chovat, aby se jim trošku zlepšila nálada, že jo, taková úplná drobnost, ale je to úplně typická věc. Prostě nervózní, ať už mladý sportovec nebo klidně dospělý sportovec, se často prostě zavře do sebe, zavře se do těch svých myšlenek a přestává komunikovat. Když to hráč, který se cítí skvěle, nebo hráčka, která se cítí skvěle, tak nemá moc co řešit, prostě věří tomu, že to bude v pohodě, že má natrénováno a tudíž je mnohem komunikativnější. A to jsou třeba přesně věci, které my můžeme trošičku si tak nějak nachystat, aby ten mladý sportovec, i když se cítí, začíná cítit třeba trošku nervózně už hodinu před tím závodem, tak aby nepřestával komunikovat a tím vlastně, že si tam popovídá s tím kamarádem, že se zasmějou něčemu, tak to trošku tu jeho emoční nějakou, to emoční nastavení popostrčí třeba tím pozitivnějším směrem a on se už od toho je pak schopen lépe odrazit k tomu třeba sebevědomému nastavení do toho startu toho závodu. Takže určitě i s tímhletím je důležité pracovat.
My teďko jsme, tenhle podcast bude v měsíci říjnu. A v měsíci říjnu je i den duševního zdraví a k tomu vycházely různé články všude možně, jsme se mohli přečíst, že dneska dospívající mládež, puberťáci, se velmi často víc než dřív setkávají s úzkostmi až depresemi. Setkáváš se s tím i ty ve své praxi?
Někdy ano, ale upřímně řečeno zdaleka ne v takovém množství. Ono je to asi dáno prostě tím, že z logiky věci ta skupina lidí, se kterými pracuju, často to jsou prostě lidi, kteří jsou motivovaní, kteří mají nějakou náplň, kteří si za něčím jdou, že za mnou prostě nepřijde člověk, kterému je to fuk, nebo který se prostě teď cítí tak špatně, že mu na tom nezáleží. Takže z tohoto hlediska skutečně já mám to štěstí, že ten kontakt s těmi lidmi, ať už dospělými nebo s mladšími, tak je spíše právě v té rovině lidí, kteří řeší mnohem méně závažné problémy, když to tak řeknu. Že se fakt můžeme držet primárně toho sportovního výkonu a těchto, řekl bych, až banálních věcí, že? Když to porovnáme prostě s depresemi.
Dobře, z druhé strany, když zůstaneme u sportu a sportovního výkonu, tak u těch mladistvých, já bych řekl, že možná tady v tom ta doba, každá doba je nějaká, je taková, jaká je, a má své výhody a své nevýhody. Z druhé strany dneska ten, jako dejme tomu, ten aspekt toho úspěchu je valorizovaný možná víc než dřív. A tam právě můžou nastat, dejme tomu, úzkosti nebo deprese z toho, jestli jako uspěju a budu dost dobrý. Tak s tím se asi setkáváš.
Určitě, to jo. A tohle může mít různé podoby, ale ano, každý asi zná hráče, kteří prostě nakonec až tak se dostali do té smyčky toho strachu z toho, že neuspějou a někdy to je často i spojené, já nevím, právě se strachem z toho, co mi doma řeknou a jak mi zase seřve taťka prostě po tom zápase, kde prostě je to sportovec, který vypadal skvěle první část své kariéry a z ničeho nic třeba skončí, právě protože prostě není ochoten už tohleto absolvovat, není ochoten se vystavovat něčemu takovému. A s tím se reálně setkávám, někdy ještě v takových, řekl bych, počátcích, kdy to jsou takové ty první náznaky toho, že se ztrácí ta radost, ztrácí se to, co dřív vlastně, proč jsem tam chodil na ty tréninky a že teď to je spíš už taková ta podoba, no tak dělám to už 12 let a rodiče už tam dali do toho tolik peněz, takže najednou to je více už taková jakoby povinnost vlastně a vlastně nevím, kudy jinou, kdybych šel v životě a to je problém, protože v tu chvíli je to dřív nebo později prostě cesta do vyhoření, protože já nemůžu dělat věci jenom prostě proto, že nemám nic jiného, co bych mohl dělat, nebo bojím se vykročit jiným směrem. Já vždycky bych k tomu měl cítit nějakou pozitivní motivaci, ať už jakoukoliv, nemusí to být nutně, že je to smysl mého života, ten sport, ale aspoň něco, nevím, spoluhráči, prostě vidím u sebe nějaký rozvoj, tyhle ty různé věci. Takže za mě to jsou rozhodně témata, které jsou důležité, řešit to s mladými sportovci, pomáhat jim k tomu, aby ta motivace se nezvrhla jenom do takového toho potom vyhýbání se něčemu negativnímu a pomáhat jim celkově s takovou tou, řekl bych, mentální hygienou, psychologickou hygienou, aby byli schopni zpracovávat ten stres a ten tlak potom třeba i toho výkonnostního sportu.
Máš něco třeba konkrétního právě k tomu, když ten sportovec, protože to je jenom ve své hlavě, to právě většinou velmi nereálný, si o sobě myslí, že není dost dobrý, a nebo že má úzkosti z toho jako strachu selhání nebo zklamání? Máš nějaký konkrétní návod k tomu, aby to měli vlastně víc jako uprdele?
Dobrá otázka. Ono, že to je potom přesně takový ten problém, že ono někdy přesně tenhle ten sportovec se snaží se nutit, aby mu to bylo fuk, ale to jsme zase u toho, že to prostě si člověk do té hlavy nevtluče, protože mu na tom strašně hodně záleží.
Sugestce v tomhle nefunguje.
Tak. A tam naopak se snažíme spíše přesně, když to vezmu tu první část té otázky, když to je sportovec, který třeba se podceňuje nebo nějak nevidí úplně, že, proč by na to mohl mít, tak to je samozřejmě problém. Ale s tím jde něco dělat. Tam někdy zažívám skutečně sportovce, sportovkyně, kteří, když se jich zeptám, tak co jsou tvoje silné stránky, jakožto sportovce, tak nejsou schopni o ničem mluvit, protože nejsou zvyklí takhle vůbec přemýšlet. Oni se jenom dívají na to, co bylo špatně, na ty prohry, na to, co jim zkritizoval trenér, a nejsou zvyklí pracovat s pozitivní zpětnou vazbou. A tudíž jejich sebevědomí neexistuje. Jejich sebevědomí je, teď jsem vyhrál, takže v pohodě, teď jsem prohrál, takže katastrofa. A takhle to nemůže fungovat.
Já osobnost se rovnám výsledek.
Tak, přesně. A to nepovede nikdy k dobrým věcem, ke konzistenci, což je ta hlavní věc, o kterou se sportovci nakonec, ti, kteří to dotáhnou daleko, snaží. A tudíž s těmahle sportovcema se snažíme začít úplně základních nějakých věcí, kdy po nich chci, po každém tréninku mi napiš jednu věc, která se ti dneska povedla. Řekni mi jednu věc, kterou si z toho dnešního tréninku chceš přenést do příštího zápasu. Jenom abychom tam postupně nastartovali ten proces všímání si toho, co mi funguje, všímání si toho, proč mi to funguje, od čeho se můžu vlastně odpíchnout. A postupně to právě rozvíjíme i do dalších bodů, typu zkus si tak nějak doma prostě kreslit nějaké svoje výkonnostní schodiště. Vždycky, když se uvidí, že se s něčem zlepšil, že si překonal nějakou překážku, že si dokázal něco zvládnout, co si dřív nezvládal, nakresli si tam další stupínek, napiš si tam, co se ti podařilo, jak se ti to podařilo, tak abys věděl, že máš v sobě tu schopnost překonávat překážky, že máš v sobě schopnost posouvat se na vyšší levely. A to je pro mě základ toho, co tam musí začít fungovat, aby ten sportovec mohl v sobě začít odemykat trošku ten potenciál a přestat ke všemu přistupovat jako k ohrožující věci, ale naopak, aby viděl, ne, já se s tím můžu poprat, když využiju ty věci, které už teď vlastně jsem schopný dělat.
A k té druhé části?
A ta druhá část byla, připomeň mi to, Karle.
Ta druhá část bylo, když mám jako ten, ty úzkosti, ten strach jako z toho zklamání. Jako, jo. Jo, protože to jsou určitý typy, hodně často, nebo to, co já mám, to, co můžu sdílet, to, co jsem zažil, tak velmi často to bývají spíš u těch vrcholových sportovců ty inteligentní lidi, kteří dovedou anticipovat všechno, co se může stát. Tady v tom ta inteligence nepomáhá, můžu říct, a mám spoustu výborných sportovců, výborných kamarádů, aniž bych je jmenoval, ale vím, že s tímhle se jako potýkají, tak vlastně s tímhle tím, jak pracovat, s tím strachem, vlastně to jádro je strach, jo.
Tak. Strach z chyby, strach z prohry, strach z toho, že nedostanou smlouvu.
Strach z názoru ostatních.
Tak, přesně. Tam těch strachů může vyskákat obrovské množství a vyskakuje reálně obrovské množství. Jo? Je to oblast, která má, to bych zařadil do takového bloku nějaká mentální odolnost tu chvíli a to se skládá z obrovského množství věcí pro mě. Je to o nějakých, řekl bych, takových krátkodobých záležitostech typu, když mě to přepadne těsně před zápasem, tak abych právě měl nějaké nástroje, jak nepůjdu do toho zápasu s tou zataženou brzdou a nepůjdu se tam vyhýbat chybám, protože to je cesta do skázy, to je prostě cesta do záhuby, ale abych právě byl schopen i přes ten strach, který teď cítím, si pročistit trošku tu hlavu a jít tam pro ten pozitivní přístup, pro to chování, které bych měl, kdybych se cítil o něco lépe. Tam jde na tom hodně zapracovat třeba z tohoto krátkodobého hlediska, ale za mě je, to obsahuje i takový ten dlouhodobý pohled na věc, kdy prostě my se, třeba jedna z hlavních věcí, co já řeším u mladých hokejistů obecně, a řešili jsme to hodně i s mládežnickými reprezentacemi, když jsme pracovali spolu v posledních letech, tak je přesně takové to, samozřejmě, že je potřeba hrát zodpovědně, samozřejmě, že je potřeba dodržovat systém a všechny tyhle ty věci, ale jakmile já jedu na nějaký turnaj, jedu na nějaký zápas a jedu tam s myšlenkou, to nejlepší, co můžeme udělat, je nedělat hloupé chyby, já nemůžu uspět, to prostě není možné, já ze sebe nedostanu ten potenciál. Takže hodně tohle to se snažíme tak nějak postupně kalibrovat a hledat takové to pochopení, že naopak ta odvaha udělat tu chybu, je to, co potom vede k tomu, že těch chyby méně. To vede k tomu, že mi to rozváže ty ruce, že mám čistší hlavu, že jsem schopný rychleji vyhodnotit ty herní situace. A to není úplně intuitivní. A navíc jsme často v prostředí, kde prostě ti hráči neustále to, co slyší, tu zpětnou vazbu je, to se ti nesmí stávat, to nesmíš takhle pokazit, to nesmíš takhle udělat. A tudíž to, s čím oni skáčou potom na ten led, je vyhýbání se něčemu. A tam právě naučit se tohleto převést do takové té podoby, jasně, že nechci dělat chyby, ale já vím, co umím a já potřebuju jít tomu naproti i přes to riziko toho selhání, tak to je jedna z velkých výzev, kterou ten sportovec musí absolvovat.
Tady to je skvělý, co říkáš a myslím si, že je důležitý tady zmínit nahlas, že tohle je o velký práci s lídrama, ať už jsou to rodiče, trenéři, aby to, co znám sám, nebo to, co jsem zažil a spíš jsem vyrůstal, tak já jsem ročník 77, a díky všem trenérům, kteří byli na mý cestě samozřejmě, ale my jsme furt slyšeli, co nemáme dělat. A to se hrozně usadí jako do tebe. A dneska je důležitý být v tom jako, samozřejmě není nic dokonalého, ale obecně být v tom nastavení, že ten hráč potřebuje právě slyšet, co má dělat. To je taky jako velmi důležitý, takže tady je hodně možná, tak jako je na hráčích, ale ještě víc možná na lídrech práce.
Souhlasím. A přesně to je, já tomu naprosto rozumím, že jo, z pozice trenéra, samozřejmě, že ta chyba, která pak vede třeba k obdrženému gólu, jasně, že to strašně je viditelné a strašně to člověka naštve, naprosto tomu rozumím a nějak s chybama pracovat je důležité, ale stejně tak, jak říkáš, ono je úplně stejně důležité pracovat s tím, co nám funguje a co chceme vidět, jak se chceme chovat, že jo, když dám úplně jednoduchý příklad, já jsem mnohokrát zažil situace, kdy se sportovní tým dostal v průběhu sezóny do takové krize. A ta krize se vlastně tak nějak vytvořila tím, že třeba měli dva špatné zápasy, kdy rychle začali prohrávat. A to, co potom slyšeli před každým dalším zápasem je, nesmí nám to utéct, nesmíme pokazit ten začátek. A samozřejmě, že pak kazili ten začátek, protože hráli pomalu, hráli zamyšleně a z toho pak ve vrcholovém sportu to je ten rozdíl. Že? To je ten klíčový nějaký faktor. A to, co oni naopak potřebovali slyšet je, co tam jdeme dělat a jak to jdeme dělat. A to je těžké. Já tomu rozumím, že to je někdy těžké takhle si tam vlastně v sobě najít a to přesně byly třeba situace, kdy jsme museli pracovat i s kapitány, aby oni těsně před tím zápasem, i když hold od toho trenéra jsme slyšeli, tohle ne, tak abychom my si tady ještě řekli, takže co ano, co nám funguje. I v těch horších zápasech, co nám zafungovalo, jak se o to opřeme, jak k tomu přistoupíme a s tím tam půjdeme do toho zápasu.
Ty máš to štěstí, si troufám říct, pracovat jako s velkýma organizacemi. Už jsme měli hokejový oceláře Třinec, byl jsi u součástí toho týmu, který vybojoval na juniorském mistrovství stříbrnou medaili hokejovým. Pracuješ s medailistama z olympijské her, mistrovství Evropy, mistrovství světa, mistrovství České republiky a tak dále. Takže když se bavíme o tomhle, jaká je ta proměna právě těch lídrů v čase?
Vidím postupně obecně, řekl bych, ve sportu trošku vývoj a otevřenost právě i těmhle tématům. Že jo? Možná to sám znáš, jsou samozřejmě, jsou místa i v těch různých organizacích, s kterými spolupracuju, kde prostě pohled na sportovní psychologii je takovýhle. A nejde přes to vlak.
Pořád ještě jako úplně zavřeno. Jo? Jsou organizace, které jsou zavřené.
Někde určitě a někteří třeba jedinci prostě vnímají to. Ale já tomu zase rozumím. Prostě je spousta lidí, kteří měli třeba špatnou zkušenost. Jo, já jsem zažil, já vím, případ, kdy sportovec pracoval s mentálním koučem v rámci spolupráce v nějakém týmu, tomu mentálnímu kouči něco řekl a ten mentální kouč to vlastně řekl trenérovi a tím na základě té informace mu ukončili smlouvu. A samozřejmě, že tenhle ten sportovec v životě nepůjde za žádným mentálním koučem.
Protože má špatnou zkušenost.
Takže zase v některých případech tomu naprosto rozumím. Ale to, co jsem chtěl říct, že právě třeba u ocelářů, kde už jsem teďkom 9. sezónu, vidím i u konkrétních lidí, konkrétních mladých hráčů, trenérů, třeba mnohem větší vůbec otevřenost tomu, že to je téma, které nám bude pomáhat, nejenom aby, že jo, někdy se na to prostě lidi dívají, aby ti hráči byli šťastnější nebo klidnější, to není úplně ono. Třeba to, co mě nejvíc zajímá, je samozřejmě chci, aby byli šťastní, ale já chci, aby vyhrávali. Já jsem výkonnostně založený člověk. Takže myslím si, že takové to pochopení, že i ta práce s tím mindsetem, s tím nastavením těch cílů, s nejrůznějšími věcmi, co můžeme dělat pro to, aby ta hlava těch hráčů byla o něco čistší, o něco pozitivnější, že to má reálné výsledky, určitě v tom vidím postupný posun.
Ty píšeš na svých stránkách, to mě zajímá, že jsi, že pracuješ s moderními vědeckými poznatky. Tak co si pod tím máme konkrétně představit?
To jsou záležitosti týkající se třeba toho, že to, co mě asi na psychologii chytlo nejvíce, tak se přiznám, že já úplně nejsem ten psycholog, který by si pročítal Freuda před spaním, to není úplně ten styl psychologie, do které já jsem se nějak zamiloval. Mně mnohem více sedla právě taková ta kognitivní cesta v té psychologii, kdy to je více o, řekl bych, i měřitelných věcech, o tak nějak o hodnocení, OK, když sportovec jde do nějakého sportovního výkonu a jde tam právě z hlediska svého nastavení, z hlediska svého cíle s vyhýbavým přístupem, chci hlavně to nepokazit, tak z hlediska potom toho, jaký předvede výkon, to má tenhle ten vliv, versus ti sportovci, kteří tam jdou s pozitivním cílem, to má tenhle ten vliv. A tohle je třeba téma, které mě osobně hodně zajímalo, když jsem psal diplomky, tak jednu z těch diplomek jsem psal o ironických chybách. Ironické chyby, to je taková zajímavá věc ve sportu specificky, kdy právě třeba golfista si řekne, teď hlavně netrefit to jezero, a samozřejmě pak o to s větší pravděpodobností to jezero trefí. A je to ve spoustě různých podob, je to u penalty, hlavně netrefit to mimo bránu a pak to zvyšuje naopak tu pravděpodobnost toho, že to člověk mine. Takže tohleto třeba téma těch kognitivních procesů mentální kontroly se tomu říká, to mi přijde hodně blízké, ale upřímně řeknu, že já se to stejně potom snažím nakonec, řekl bych, vzít z té aktuální vědecké podoby a dostat to do termínu, které budou naprosto srozumitelné a pochopitelné pro 13-letého hráče. Abychom si rozuměli, když si to vysvětlíme, co z toho teda nějakým způsobem vyplývá. Takže to jsou třeba témata, která mě zajímají v té moderní psychologii.
Ty říkáš, že tohle je měřitelný. Jak se to měří?
Dotazníkama. A je to problematické. Já osobně s tím, to bychom tady mohli být několik dalších.
Ale mě to jenom zajímá, když si řekl, že to je měřitelné, nemusíme už dost, ale jenom mi to jako konkrétně zajímá opravdu, jak se to měří.
Tak, jsou na to dotazníky, kdy použiju to, co jsem třeba já používal během svých právě během té bakalářské práce, která se tohle týkala, tak na takových škalách vlastně sportovec uvádí když přistupuju k nějakému výkonu, tak na té škále vlastně od jednoho extrému do druhého extrému je tam, snažím se hlavně neudělat chybu, snažím se hlavně podat dobrý výkon. A vlastně na základě toho nějakým způsobem se určuje, jestli se to blíž přibližuje té ziskové, tomu ziskovému nastavení nebo tomu výbavému nastavení. A tohle to je aspoň nějaký způsob, jak v tu chvíli s tímhletím vlastně jde operovat.
Rozumím. Tam jsi se dostala, ty jsi říkal, že tě baví tady ta kognitivní, ten kognitivní aspekt, kdy se dostáváš konkrétně u toho fotbalista kopat penaltu a hlavně netrefím tyčku. Tak vlastně je to o tom myšlenkovém přerámování potom?
Určitě je to jedna z těch věcí, na které se tam potom pracuje přesně, aby ten sportovec věděl, jaký typ cíle vlastně, nebo jaký typ toho, co po sobě budu chtít, je efektivní a který naopak může zamotat ty nohy, když to tak řeknu. Takže přesně, to je v podstatě přerámování třeba toho, že ta myšlenka prostě může přijít. To my nemáme, psychologie nemá žádné způsoby, jak vypnout třeba některé vtíravé myšlenky, jak vypnout některé nervózní myšlenky, to neexistuje, ale přesně takové to, jak ji vzít a přerámovat to do něčeho, co můžu použít v rámci toho svého výkonu k tomu, aby to bylo pozitivní, abych k tomu přistoupil efektivně, tak jak to mám natrénované, tak to je určitě způsob, jak to jde.
Vašku, mě tam zajímá jedna věc, jsi řekl, a je to na tobě vidět, a mně se líbí v tom, jak jsi jako upřímný, že jsi výsledkový. Dneska ta společnost je hodně jako výsledková a je to v pořádku, ale my zapomínáme si, myslím, hodně na jeden aspekt a to je, jak se v tom cítím. Podle mě je v pořádku být výsledkový a my dneska i díky tomu si myslím, že materiálně jsme nejdál, co jsme kdy byli, ale zapomínáme trošku na to, jak se v tom jako cítíme. Jak pracuješ s vyrovnáním těhle dvou, dejme tomu, poloh?
Jo, naprosto souhlasím a ono je to zase i o té udržitelnosti, když to tak řeknu. Jo. Já znám spoustu třeba, já znám sportovce, kteří přecházeli do dospělého sportu. A teďkom si řekli, tohle to je moje klíčová sezona. Prostě tady se musím ukázat, tady musím udělat úplně všechno na světě pro to, abych se chytil v tom týmu, protože prostě jinak mám smůlu. A nastavili si takový režim, tréninkový, ale i z hlediska sociálního života. Všechno šlo bokem, prostě kamarádi, rodina, všechno směřovali jenom do toho sportu. A sice odváděli obrovské kvantum tréninkových dávek, ale byli nešťastní, byli vyčerpaní, byli díky tomu potom nekoncentrovaní ke konci třeba těch zápasů, protože prostě neměli dobité ty mentální baterky, když to řeknu úplně jednoduše. A to je přesně třeba oblast, kde jo, on jde tou snahou za maximálním výkonem a tudíž za maximálním výsledkem, ale nemyslí na takovou tu stránku toho, já musím někde brousit tu sekeru, abych zítra potom zase mohl dobře a efektivně pracovat s ní. A tohle to jsou určitě tudíž témata, která se sportovci řešíme ale upřímně, je jedno takové velké téma, které prostě pořád ani já sám v sobě nemám uzavřené, je, že když chce fakt nějaký sportovec být nejlepší na světě, nebo nějaká sportovkyně, jestli to jde zkombinovat s tím, že bude mít harmonický a spokojený osobní život. Protože někdy ty oběti, které oni musí dělat, když fakt jdou úplně až za tu hranu toho maximálního nějakého potenciálu, jsou fakt obrovské a tam třeba si myslím, že někdy je to reálné, že to nejde úplně obojí dělat na 100% dohromady, když tak řeknu.
Rozumím, souhlasím. Mně se ještě líbí, nebo já si sám sobě přerámovávám, nebo naučil jsem se to dřív. Já nemám rád velmi už jenom v té poloze, nebo pro mě to jako znamená, já nemám rád dvě věci. Říkat, že je něco těžký, protože to na mě opravdu působí jako fyzicky, jako tím, že je to těžký. Radši mám náročný. A druhá věc je, neříkám oběť, ale říkám investice. To mě jako dodává energii. Jako místo oběť je investice, oběť mi jako vyčerpává. A investice mi naopak, i když kolikrát to může být náročný, velmi náročný, ale v tohle už jenom v té poloze je jedna věc. A druhá věc je, 100% souhlasím s tím, co říká, že jako být všude jako na 100%, ono vždycky je to definovat, co je to na 100%, ale spíš je to, aby v tom rámci toho daného byla jako ta celková spokojenost. A jestli je to někdy poměr, teďko řeknu 50 na 50, nebo je to 90-10, tak jako to každý pak musí vycítit v sobě a je to asi neustálý hledání. Jako to mi je asi jasné. A když říkáš právě, že sám to nemáš jasný, tak jak tobě se to daří právě tohleto třeba osobně? Poslouchá to manželka, jo? Takže to ti bude největší zpětnou vazbou.
Je to náročné někdy, protože že jo, když plácnu psání knihy, jo, to je třeba něco, když jsem psal první knihu, já jsem ji prostě psal, protože jsem si řekl, chci napsat. Chci napsat něco, co bude užitečné pro sportovce, kohokoliv, kdo prostě bude chtít na sobě zapracovat, chtěl jsem to napsat. Ale reálně prostě jsem to musel dělat ve svém volném čase. Nemohl jsem se zbavit klientů, nebo nemohl jsem přestat spolupracovat prostě s těmi organizacemi, takže najednou to sáhlo prostě i do samozřejmě toho třeba rodinného života. A ano, je to investice nějaká, samozřejmě, souhlasím naprosto s tímhletím přerámováním, ale myslím si, že přesně jak říkáš, člověk je v některých fázích třeba toho svého života ochoten tuhletu investici udělat a v některých fázích bych to nebyl ochoten udělat. Já jsem třeba věděl, že právě s tím, že teď, když se mi narodila dcerka, tak jsem věděl, chci mít tu druhou knihu dopsanou, než se narodí dcerka, abych pak právě veškerá ta priorita teď mohla jít, veškerý volný čas jde prostě tímhletím směrem. Takže zatím jsem v té fázi, kdy balancuju a ty procenta se prostě mění a dovedu si představit, že zase se dostanu do fáze, kdy přijde nějaký nový třeba projekt, který bude vyžadovat určitou investici i z toho třeba rodinného života, ale musí mi to dávat smysl a musí to být něco, co budu považovat za dostatečně hodnotné, abych to v tu chvíli udělal.
A já si myslím, že to, co říkáš, je vlastně výzva na celý život tohleto, že v podstatě člověk pořád hledá nějakou tu rovinu nebo ten kruh, nebo ať se to nazveme, mně se teda líbí, jak jsi vnímavý a jak dovedeš aplikovat ty věci, jak jsi oběť změnil na investici během lusknutí prstu. Tady je možná dobrý doplnit. Já myslím, že tu, protože spousta té inspirace jde tam odsaď, kde jsou prostředky a kde ty lidi jsou ve ohrožení života, takže těch studií třeba od Navy Seals, což jsou námořní jednotky americké armády, tak oni právě tohleto hodně používají a to jsem, myslím, někde jsem to čet a zapamatoval jsem si to od nich, že právě je dobrý dávat, pokud člověk něco je jako složitýho, tak to dávat jako do výzvy a do té náročnosti, protože tam je vždycky prostor a je tam to řešení. Takže vlastně a ta hlava si to úplně jinak nastaví, když si to dáme do těch správných slov. Ono to vypadá banálně, ale vůbec to banální není. Takže jenom i pro ty, co nás poslouchají, tak si myslím, že nebo považuji to za inspirativní zmínit.
Naprosto souhlasím a přesně ono to může vypadat jako drobnost, ale za mě přesně to, jak prostě se člověk dívá na ty věci, které ho potkávají, tak udělá strašně hodně. My si někdy s tímhletím tak trošku hrajeme, že prostě dávám sportovcům za úkol, ať mi povykládají třeba o nějakém turnaji, kde teďkom byli, a ať nejprve mi to povykládají tak, aby to jediné, co jim na to budu schopen odpovědět, bylo, no tak to mě mrzí, to je hrozné. To znamená, že nejdříve musí říct všechny ty debilní věci a to bylo špatné a to se mi nelíbilo. A pak, aby mi o tom povykládali, o tom turnaji tak, že jim na to budu muset říct, wow, tak to je pecka, to je úžasné. A oni vždycky najdou. Oni vždycky tam najdou něco na tom, co bylo super, co bylo skvělého, třeba i z hlediska toho jejich výkonu. A to je jenom takové jednoduché cvičeníčko, které ale úplně ukáže, že jo, ty dvě konverzace mají úplně jiný náboj v tu chvíli.
Tohle to, co popisuješ, tak mě velmi baví. To je to, co jsi i říkal na začátku a zmiňoval jsi, dejme tomu v nějaký rovině, k té řecké filozofii. Protože z nějaký roviny víry každá situace je neutrální, přestože bychom se mohli bavit o válkách, jak může být válka neutrální, ale dejme tomu, že to je nějaká informace. A to, jak my se na to díváme, tak tomu až dáváte náboj. To je to, co vlastně v jiný rovině, co říkáš ty. A je to velmi zajímavé, co ta hlava jako vůbec dokáže, ale za mě je nejdůležitější se asi uvědomit, že to dokáže.
Přesně. A mimochodem, teď mi to úplně se propojilo několik témat dohromady, co jsme teď řešili. K té stříbrné 20, jak jsme se bavili, že jo, fantastické výkony tam podával Tomáš Suchanek, golman té stříbrné party. A já Tomáše, já ho mám strašně rád, je to neskutečný kluk, kterého já jsem potkal před lety právě ještě u nás v Třinci a potom přes ty reprezentace jsme se zase potkali a já jsem s nima dělal se skupinou těch kluků, jsem potom mistrovství dělal takovou sérii rozhovorů, kde jsme se právě bavili o těch mentálních různých aspektech toho, jak to tam zvládli a tak dále. A vřele doporučuji každému, kdo chce trošku si poslechnout, jak se dá změnit úhel pohledu na chyby, si poslechnout rozhovor s Tomášem Suchánkem.
Řekni konkrétně, kde. Tady můžeš, takže prodej to.
V praxi je ten projekt, takže buď na psychologievýkonu.cz nebo na YouTube, na Spotify, na různých platformách. A já to úplně v rychlosti jenom řeknu, že Tomáš Suchánek tam vykládá o tom, že když byl mladší a dostal gól, a nemusel to být špatný gól, ale prostě to byl gól, tak z toho byl úplně prostě emočně špatný. Byl z toho rozhozený, vyčítal si to, prostě tudíž koncentrace šla do háje logicky během toho zápasu, ale že dokonce ho to tak dokázalo semlít, že několik dní třeba nespal kvůli toho. A že postupně se naučil s tímhletím pracovat jinak a naučil se o tom jinak uvažovat a že vlastně teď aktuálně to, jak on přemýšlí o obdržených gólech je, že každý obdržený gól je pro něho informace, kterou zítra použije na tréninku, aby se stal o něco lepším gólmanem. A jelikož to hlavní na světě, co ho zajímá, je zkusit být co nejlepší gólman, jaký může být, takže vlastně každý obdržený gól je neskutečně užitečný. A že to dokázal dostat tak daleko, tuhle tu změnu interpretace, že teď je vlastně za každý obdržený gól rád. Což je úplně fantastická práce přesně s tímhletím aspektem, kdy samozřejmě, když jsem se dřív děsil těch gólů a teď jsem dostal ten gól, tak ty emoce a ta koncentrace reagovala strašně prudce, když teď vím, OK, gól, samozřejmě, že mi to mrzí, ale zítra mě to posune dopředu, uzavírám to a jdu se soustředit na tady a teď, to je něco úplně jiného, že jo? A je to přesně o tom, jak se člověk naučí o tom přemýšlet a za mě je to neskutečně inspirativní, že takhle mladý klučina si to dokázal takhle nastavit.
Fantastický. A to přijetí teda, to je něco. A přestože nikdo třeba ze staré školy by se mohl říct, no to je blázen, moje rád za každý gol, že jo. Můžou tam být i takovéhle myšlenky.
Což je vždycky potřeba zdůraznit, že to není ten extrémní případ, že by mu to bylo jedno. Samozřejmě, že mu na tom strašně záleží, ale ono je to spíše o tom přesně, co teda s tím zkusím udělat, co bude ta reakce, kterou v tu chvíli použiju.
Jak to využiju,
Přesně. A tohle to je, že jo, jedna taková velká věc, kterou hodně řešíme se sportovci, je takové to růstové nastavení. Jak zkusit každý den využít k tomu, abych rostl, abych se rozvíjel. A já můžu růst i v zápase, který prohraju. Já můžu růst i ze dne, kde jsem udělal nějaké chyby, když k tomu přesně takhle budu přistupovat. A to je za mě úplně krásná praktická aplikace vlastně tohohle nějakého mentálního nastavení.
Buď udělám něco dobře, a nebo to využiju, abych se zlepšil. A vlastně, když jsme byli i teda u těch starých filozofií, tak mě se tam líbí. Myslím si, že abych se nepletl a nemotal se do toho, v čem se necítím až tak jistý do detailu, ale myslím si, že to z hinduismu. Oni tam mají, že použijou vlastně takový ty životní sračky, já to nazvu, hodí na to pole bodhy a z toho pak vykvete něco krásného, že jo? To je ono.
Jasně. V podstatě, přesně. Velice jednodušeně, ale v podstatě jsme u podobného mentálního principu, přesně tak.
Takže tak. Vašku, my už jsme zmínili tvoji knihu, první Psychologie vítězství, kterou si lidé můžou koupit, a ty teda připravuješ, jsme se dověděli, druhou knížku, tak nám pojď povědět, o čem bude a kdy se na ní můžeme těšit.
Můžete se na ní těšit už na jaře příštího roku, to znamená na jaře 2024, bude se jmenovat Jak vychovat z dítěte sportovce a bude právě věnovaná tomu, jak u mladých sportovců rozvíjet řadu těch aspektů, o kterých jsme se tady povídali, lepší koncentraci, lepší reakce na chyby, lepší mentální odolnost, právě třeba z pozice primárně rodičů, ale i z pozice trenérů a podobně jako v té první knižce používám tam tunu příkladů, ať už ze sportu nebo z mého osobního života, na kterých se snažím ty jednotlivé témata, co nejpraktičtěji ukázat, je tam skutečně spousta takových konkrétních typů pro právě dospělé lidi, kteří se snaží třeba vést a inspirovat ty mladé sportovce k naučení nějakých těchto dovedností, jak s nimi o tom komunikovat, jsou tam takové konkrétní konverzační okénka, na kterých si to ukazujeme, takže pevně věřím, že pro každého, kdo se zajímá rozvoj mladých sportovců, že ho to může potom zajímat.
Mě zajímá ta druhá strana. Je to knížka i pro ty, co se o sport nezajímají?
Jo, určitě. Já tam skutečně i v té právě, přestože kniha Psychologie vítězství je hodně o sportu, tak právě jsem se tam hodně snažil dávat i ty, řekl bych, osobní aspekty. Já tam právě třeba, tak jak jsme se o tom dneska bavili, že jo, jak zvládnout nervozitu z přednášky. To je běžná věc pro každého člověka, tenhle ten typ prostě nervozity. Takže o tom hodně mluvím i v té první i druhé knížce u mladých sportovců. Témata, která řešíme, je rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti, schopnost přijít s vlastním nějakým rozhodnutím. A to řeší každý rodič, že jo? To není jenom pro rodiče sportovců. Takže pevně věřím, že tam každý najde inspiraci.
Těšíme se určitě na ní, na tuhle knížku. Vašku, s tebou to je člověče jízda ve Ferrari, protože máme hodinu za sebou a je to teda paráda. Tahle ta jízda, kdy nám vlajou obou vlasy, přestože je máme krátký, tak je teda parádní. Poslední otázka. Víš, co mi řekni? Kdy nebo při čem nejsi výkonovej?
Hmm. Umývání nádobí.
Jsi si jistý?
Takovéhle jako banální, nebo jak říkáš, budete poslouchat moje manželka, ale věci, které nepovažuji za úplně jako podstatné, tak se přiznám, že moje tendence podávat 100% výkon tam úplně se nepřenáší. Takže rozhodně nejsem perfekcionista, který musí mít úplně každou třeba domácí věc na 100%. Jsem rozhodně schopen prioritizovat to a něco dát trošičku stranou.
Říká Václav Petráš, dnešní host bez frází plus. Vašku, děkujeme pěkně za tuhle jízdu. Doporučujeme tvoje knížky, jak tu, která už na trhu je, tak tu, která na trh přijde. Vám ostatním připomínám Vaškovo stránky, které se jmenují Psychologie výkonu. Určitě tam najdete spousta inspirace. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Naschledanou.